të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 4 maj 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se në 4 vitet e pavarësisë Kosova ka pasur arritje të mëdha. Autoritetet në Beograd dhe thonë se në jug të Serbisë janë arrestuar 8 persona të dyshuar për krime të luftës, por liderët shqiptar thonë se këto arrestime janë tërësisht politike dhe vazhdimi terrorit shtetëror ndaj shqiptarëve në Serbi. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen kërkon përmbajtje nga të gjitha palët në ditën e zgjedhjeve të Serbisë më 6 maj. Ekspertët në Shkup kanë shprehur dilema lidhur me operacionin e policisë së Maqedonisë dhe kualifikimet e ndaj të arrestuarve të dyshuar për vrasjen e 5 personave. Kandidati socialist për president në Francë, François Hollande, po udhëheq ndaj presidentit aktual Nicolas Sarkozy me afro 10%. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri serb i punëve të brendshme Ivica Dačić ka thënë se policia ka arrestuar në jug të Serbisë 8 persona, 5 nga të cilët në ndyshimet për krime lufte kundër civilëve. Ai ka thënë se aksioni gjandarmerisë realizohet me urdhëresën e prokurorisë për krime lufte. Prokurori i Serbisë për krime lufte Vladimir Vukčević ka thënë se 5 shqiptarët arrestuar dyshohen për krime lufte gjatë luftës së vitit 2001 në Luginën e Preshevës. Kryetari i komunës së Bujanovcit Shaib Kamberi i tha Radios Evropa e Lirë se shqiptarët arrestuar janë nga Bujanovci, Citrnovci dhe Breznica. A i tha se autoritetet fillimisht kanë thënë se ata akuzohen për krime lufte, por më vonë Kamberi citoi ministrin serb të rendit Ivica Dačić të ketë thënë se disa nga ata akuzohen për krimin e një formacioni ushtarak për shkëputjen e Luginës së Preshevës nga Serbia. Kamberi cilësoi këto arrestime si tërësisht politike. Gjashtë është shprehur edhe deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë Riza Halimi, i cili ka thënë se arrestimet janë vazhdimsi e terrorit shtetëror ndaj shqiptarëve në Serbi. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se në 4 vjetë që nga pavarësia Kosova ka pasur arritje të mëdha, duke i realizuar kështu obligimet e veta për krijimin e një shteti sovran të pavarur dhe për të ndërtuar institucione demokratike dhe multietnike. Ai ka bërë këto komente gjatë një takimi me ambasadorin e Kosovës në Shtetet e Bashkuara Akan Ismaili. Presidenti Obama, sipas një njoftimi për media të Ministrisë së Punëve të Jashtme, theksoi se Kosova është shtet i ri me të ardhmë premtuese. Ai tha se Shtetet e Bashkuara mbetën të përkushtuara për sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se Kosova nuk ka ndonjë agjendë më të rëndësishme se sa ajo evropiane, prandaj ka kërkuar nga ministritë përkatëse që të përmbushin kriteret e përcaktuara nga BE-a. Për më tepër, para fillimit të marrëveshjes për stabilizim asocim, duhet të sigurojmë që institucionet e qeverisë janë të përgatitura për menaxhimin e këtij procesi shumë të ndërlikuar dhe të gjatë. Reforma e administratës publike mbetet ende sfidë dhe kërkohet një punë më intensive në këtë drejtim, ka thënë Thaçi në takimin e 11 të Këshillit Ministror për Integrim Evropian. Trupi i gjykuës i përbërë nga dy gjykatës të Euleksit dhe një vendas në gjykatën e Qarkut në Pej i ka shpallur të pandehurit Bedre Krasniqi, Dervesh Idrizaj, Hamdi Krasniqi, Ahmet Neziraj, Ilme Lufaj, Him Krasniqi dhe Selman Gashi, fajtor për krim të organizuar dhe rrëmbim. Atyre u janë shqiptuar dënime me burgim prej gjithsej 87 vjet. Më 21 shtator të vitit 2010, akuzuari duke vepruar si një grup i organizuar kriminal, e kishin rrëmbyer biznesmenin Azem Orina nga fshati Glarev në komunën e Klinës. A ishte mbajtur peng për 44 ditë, ndërsa për të ishte kërkuar shuma prej 3 milion eurosh. Bordi i drejtorëve ekzekutiv të Bankës Botërore ka aprovuar 23 milion euro grante për operacionin e dytë të programit për politikën për zhvillim të punësimit të qëndrueshëm për Kosovën. Sipas një komunikate për media të Bankës Botërore, ky projekt përbën një segment të rëndësishëm në strategjinë e propozuar për partneritet me vendin për Kosovën për vitet 2012-2015. Tribunali për krime lufte i Kombeve të Bashkuara në Hag ka refuzuar kërkesën për të shtyrë gjykimin e ish generalit të serbëve të Bosnjës Ratko Mladić, i cili akuzohet për gjenocid kundër jo serbëve në konfliktin e Bosnjës. Gjykatësit vendosën se gjykimi do të fillojë siç është caktuar më parë, më 16 maj. Një zëdhënësi të dërguarit ndërkombëtar Kofi Annan tha se plani i paqes për Sirin mbetet në rrugë të drejtë pavarësisht mos përputhjes komplete. Zëdhënësi Ahmed Favzi ju tha gazetarëve se negociatat po zhvillohen për të ndaluar armiqësitë në mes të luftëtarëve të opozitës dhe trupave qeveritare siriane. Ai ka shtuar se ka shenja të vogla të përputhjes me planin e paqes, por pranoi se ka shkelje të armëpushimit nga prania vazhdueshme artilerisë rënd në zonat e banuara. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se u shënuar përparim në zgjidhjen e mosmarrveshjes në lidhje me disidentin kinez Chen Guangcheng. Clinton tha se ajo është inkurajuar nga një deklaratë e Pekinit që konfirmon se Chen mund të aplikojë për të studiuar jashtë vendit. Chen u arratis nga arresti shtëpiak më 22 prill dhe iku në ambasadën amerikane në Pekin. Ai dëshiron të shkojë në Shtetet e Bashkuara dhe për këtë ka kërkuar edhe ndihmën e Kongresit amerikan. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ju bën thirrje të gjithë liderëve të komuniteteve që të përmbahen gjatë të zgjedhjeve serbe të së dielës, në të cilat do të votojnë edhe serbët që jetojnë në Kosovë. Rasmussen po ashtu thotë se ai është i bindur se KFOR-i do të bëjë çdo gjë që është e mundur për të ruajtur një ambient të qetë dhe të sigurt dhe të pengoj për shkallëzimin e tensioneve gjatë të zgjedhjeve të 6 majit. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Zgjedhjet e së dielës në Serbi dhe sidomos lajmi se ato pjesërisht luan edhe në territorin e Kosovës vazhdojnë të zgjojnë interes edhe në Bruksel. Sot, sekretari përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, u ka bërë thirrje liderëve në Kosovë dhe Serbi që të ndikojnë në ruajtjen e qetësisë gjatë zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Në një deklaratë të shefit të NATO-s të lëshuar sot, përsëritet gatishmëria e aleancës për të vazhduar ruajtjen e sigurisë dhe qetësisë në Kosovë. Të dielën do të ketë votime në Kosovë në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale serbe. Unë fuqishëm u bëj thirrje të gjithë liderve dhe të gjitha komuniteteve që të tregojnë përmbajtje gjatë procesit të votimit, ka thënë Rasmussen. Në këtë periudhë kyçe është me rëndësi të evitohen veprimet e njëanshme apo deklaratat të cilat mund të nxisin tensione. Prandaj unë mirëpres marrveshjen e arritur për të lejuar ose bëjen që të lehtësojë procesin dhe u bëj ftesë Prishtinës dhe Beogradit që të vazhdojnë bashkëpunimin me bashkësinë ndërkombëtare në mënyrë që të sigurohet një votim i qetë dhe paqësor, ka porositur sekretari i përgjithshëm i NATO-s, duke përkujtuar se KFOR-i, sipas tij, zbaton në mënyrë të paanshme mandatin e tij në tërë territorin e Kosovës. Është misioni KFOR-it që të ruajë një ambient të sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë në një mënyrë të paanshme, siç ka bërë tash e më shumë se një vjet vjeçar. Unë kam besim të plot në profesionalizmin e komandantit të KFOR-it dhe pres që ai të përdorë të gjitha mjetet brenda mandatit që i ka në dispozicion, përfshirë dhe batalionin e dytë të forcave operacion rezervë, i cili tashmë është vendosur në Kosovë, thot në deklaratën e tij Rasmussen. Ai më tej thot se KFOR-i dhe Oleksi do të vazhdojnë të koordinojnë për së afërmi punën në teren. E armja e të rajonit është në integrimet euroatlantike, prandaj ne duhet të bëjmë gjithçka në mundësinë tonë për të evituar çdo kthim prapa në progresin e rajonit të drejt arritjes së këtij qëllimi, ka thënë ai. Më parë dhe Bashkimi Evropian kishte përshëndetur marrëveshjen për rolin lehtësues të OSBE-s në organizimin e zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës. Bashkimi Evropian insiston se zgjedhjet lokale të Serbisë nuk duhet të zhvillohen në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Policia e Kosovës dhe misioni EULEX thonë se janë të përkushtuar për veprimet të bashkërenditura më 6 maj në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, theksoi se sipas planit të përgatitur do të parandalohen në zgjedhjet lokale serbe në Kosovë, ndërsa sipas marrëveshjes për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare do të ofrojë siguri për qytetarët që marrin pjesë në këtë proces. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Mekanizmat vendore ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë thonë se kanë përgatitur planet e tyre operative për të mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë më 6 maj. Përfaqësues të këtyre mekanizmave, megjithatë, nuk dëshën të japin detaje rreth masave që parashihet të ndërmerren sipas planeve në fjalë në ditën kur edhe në territorin e vendit do të mbahen zgjedhjet parlamentare e presidenciale të Serbisë dhe kur, pavarësisht kundërshtimit zyrtar, serbët lokal të Veriut kanë paralajmëruar mbajtjen edhe të zgjedhjeve lokale. Padashur të flasë për shtimin eventual të pjesërve dhe parullave policore, zëdhënësi i policisë Kosovës Baki Kelani sqaroi qëllimet kryesore që policia do t'i ketë këtë të diel.
Policia Kosovës sa i përket zgjedhjeve lokale serbe të paralajmëruara për mbrojtjen e dynën në Kosovë, e ka planin tani më të hartuar me kohë për parandalimin e mbajtjes së zgjedhjeve të tilla. Nëse sa i përket zgjedhjeve parlamentare presidenciale, në bazë marrëveshjes së arritur, policia Kosovës do të ketë siguri për gjithë qytetarët gjatë këtij procesi zgjedhor.
Zgjedhjet parlamentare presidenciale të Serbisë pritet të mbahen në 28 lokacione dhe 90 vend votime në tërë territorin e Kosovës. Lehtësimin e këtyre zgjedhjeve do ta bëjë misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, ndërsa përgjegjës për sigurinë Karshi Policisë së Kosovës do të jetë edhe misioni evropian për sundimin e ligjit. Zëdhënësja e Euleksit Irina Gudelevic tha se misioni evropian do të veprojë në përputhje me mandatin që ka.
U skladu sa svoj mandatom, Euleksi ovom procesu pružit istu podršku.
Në përputhje me mandatin që ka, Euleksi do të mbështes këtë proces dhe misioni bashkëpunon ngusht me policin dhe këforin për t'ja mundësuar OSBE-s të zbatoj detyrat e veta. Ajo që është më rëndësi të theksohet është se të gjithë mund të kontribuojnë për të mbajtur një situatë të qetë, njoftoi ajo. NATO ja kishte nisur ditë më parë dërgimin e trupave shtesë në Kosovë me planin që para 6 majit në vend të arrin diku 700 trupa. Mirpo as në KFOR nuk dashën të flasin për shtimin eventual të trupave në terren gjatë mbajtjes së procesit zgjedhor. Zëdhënësi i KFOR-it Uvenovicki tha se KFOR-i nuk ka të bëjë asgjë me zgjedhjet serbe dhe se trupat e tij e kanë rolin tretësor për sigurinë në vend.
First of all, KP and ULEX are responsible.
Përgjegjës në radh të parë është policia e Kosovës dhe Euleksi. Po si përgjegjës i tretë në garantimin e një ambient të qetë dhe të sigurt është dhe KFOR-i, por ne s'kemi të bëjmë asgjë me zgjedhjet, tha ai. Krerët e mekanizmave vendore ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë kishin theksuar një ditë më parë se të gjitha veprimet të tyre janë të bashkërenduara dhe se po punojnë në partneritet të ngushtë me njëri tjetrin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor kemi zgjedhur një artikull në Wall Street Journal që analizon në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale në Serbi. Nën titullin Hija e BE-s dhe Rusisë mbi zgjedhjet serbe, gazeta shkruan se opinioni serb vazhdon të jetë i ndarë nëse duhet ndjekur politikat e integrimit evropian apo duhet shikuar kahlindja për të forcuar edhe më tej marrëdhëniet me Rusinë. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull.
Në shumë mënyra zgjedhjet kombëtare të së dielës janë kthyer në një referendum mbi të ardhmen e Serbisë. Votuesve që po kërkojnë një lehtësim nga kohët e vështira ekonomike, po ju kërkohet të zgjedhin mes një strategjie për lidhje më të thellë me Bashkimin Evropian ose të një politike që shikon kahlindja dhe kërkon forcimin e marrëdhënieve me Rusinë, shkruan në numrin e sotëm Wall Street Journal. Washingtoni dhe Bruxelli e shohin integrimin e Serbisë dhe shteteve tjera të Ballkanit në Bashkimin Evropian si mënyrën më të mirë për të siguruar krahun juglindor të kontinentit dhe për të zbutur tensionet e stërzgjatura pas luftës ndëretnike të viteve të 90-ta, që nxitën ndërhyrjen ushtarake të Amerikës dhe aleatëve të saj. Por zgjedhjet për parlamentin, si dhe për presidencën, po vinë në një kohë kur problemet ekonomike të Bashkimit Evropian e kanë shuar joshjen e serbëve për integrim në blok, shkruan gazeta. Për më tepër, Brukseli është duke kërkuar lëshime jo popullore për çështjen e nxehtë të Kosovës, duke shtyr Beogradin që të shkojë drejt pranimit të Kosovës, e cila shpalli pavarësi në vitin 2008. Bashkimi Evropian nuk është parajs, i ka problemet e veta, por në qovë se ne zbatojmë standardet e BE-s, kjo do të thotë se do të ketë kushte më të mira për njerëzit në Serbi, citon gazeta kandidatin për president Boris Tadić, partia demokratike të cilit ka kohë që e mbështet antarësimin në Bashkimin Evropian. Mbështetësit e opsionit të Moskës thonë se Rusia është më mirë me para dhe nuk do të imponoj kushtet e rrepta ekonomike dhe politike që kërkohen për antarësim në BE. Ata gjithashtu argumentojnë se Rusia është mbrojtësia më e besueshme e interesave serbe, sidomos mos në Kosovë, të cilën serbët e shohin si vend lindje në kombit të tyre. Po që se fitojnë eurofanatikët, asgjë nuk do të mbetet në Serbi, citon Wall Street Journal, Zoran Krashicin, një kandidat për parlament i Partisë Nacionaliste Radikale të Serbisë, e cila aktualisht ka 20% të ulseve në parlament. Sfiduesja më e madhe demokrateve si për parlament ashtu dhe për presidencë është Partia Përparimtare Serbe, udhëheqësit e së cilës dikur si radikal kundështonin Bashkimin Evropian, por tash thonë se mbështesin integrimin. Sondazhet e fundit tregojnë për gardh të ngushtë mes Tadiçit dhe Nikoliçit në zgjedhjet presidenciale, të cilët do të shkojnë në balotazh më 20 maj, por që sa asnjëri nuk fiton më shumë se 50% të votave. Ndërkaq në zgjedhjet parlamentare, sondazhet tregojnë në përsinë e progresistëve ndaj demokratëve. Por analistët thonë se edhe poqëse demokratët fitojnë më pak ulse, ata duket se do të kenë më shumë gjasë që të formojnë koalicion qeverisës. Që të qeverisin progresistët, ata duhet të bëjnë koalicion me Partinë Demokratike të Kushtunicës, e cila është kritike e zëshme antarësimit në BE. Më së miri për ne është që të jemi neutral, si politikisht ashtu edhe ushtarakisht, ka thënë Nenad Popović, biznesmen dhe nënkryetar i Partisë Demokratike të Serbisë, parti kjo që argumenton se Rusia është partner më i mirë për zhvillimin ekonomik të Serbisë sesa Bashkimi Evropian i goditur nga kriza. Rusia nga ana e saj është e lumtur që të shihet si mbrojtësja më e mirë e Serbisë. Wall Street Journal në fund të artikullit citon ambasadorin rus në Serbi Aleksandar Konuzin, duke thënë se Rusia dhe Serbia kanë interesa të njëjta, ndërka që Rusia do të mbrojë vendin tuaj pavarësisht interesave të disa serbëve që dëshirojnë ta fusin vendin në ndikimin e të huajve.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekspertët në Shkup kanë shprehur dilema lidhur me operacionin e policisë së Maqedonisë dhe kualifikimet e ndaj të arrestuarve të dyshuar për vrasjen e 5 personave më 12 prill. Ekspert Osman Kadriu thotë se derisa nuk ka vendim të plotfuqishëm në gjykata, nuk duhet të shpejtohet me kualifikime, pasi duhet të respektohet presupozimi i pafajësisë. Nga ana tjetër, Mirjana Malevska thekson se ka dyshime të shumta dhe nëse konfirmohet se diçka nga kjo është e sakt, apo se është procesi montuar, mendoj se kjo do tjetë të mërshme. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Paralelisht me hetimet e përvrasjen e 5 fishtë në Smilkovo vazhdojnë edhe reagimet lidhur me aksionin policor dhe kualifikimin dhe të arrestuarve që dyshon për lëshmëri me vrasjen e këtyre personave më 12 prill. Në shenjë revolte ndaj arrestimeve të fundit, sot para gjykatës së Shkupit kanë protestuar rreth 2000 shqiptar, duke kërkuar lirimin e të arrestuarëve ndërsa gjithë aksionin policore kanë quajtur të montuar. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se janë duke vazhduar hetimet lidhur me vendodhjen e 2 nga 5 persona të akuzuar, ndaj të cilëve ditë më parë u shpalla flet arrest ndërkombëtar nën akuzën e veprës penale terrorizëm. Ndërkohë 3 të tjerëve tashmë është të caktuar masa e paraburgimit 30 ditësh, ndërsa 4 të tjerë do të gjykohen për anëmbajtje pa leje. Ekspertët për çështje juridike ndërkohë reagojnë lidhur me kualifikimet që po jepen për këtë rast, ende pa nisur procesi gjyqësor dhe pa prezantimin e dëshmive që mund të ndërlidhen me veprën për të cilën ngarkohen të arrestuarit. Osman Kadriu thotë se është antiligjore që një zyrtar i lartë të shtetëror si Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska të thotë para opinionit se janë arrestuar vrasësit e vërtet, ndërsa prokurori publik republikan të japë dënimin maksimal siç ndodhi ditë më parë në prononcimin e tij publik, ende pa u publikuar as emrat e të arrestuarve.
Në të gjitha procedura, derisa nuk kemi vendim të plotfuqishëm, do të thonë nga gjykata kompetente, nuk duhet të shpejtohemi me kualifikime dhe duhet gjithmonë të fillojmë nga ai parimi i cili e sankcionon edhe kushtetuta aktuale e Maqedonisë, prezumpcioni pafajësisë. Deri atëherë duhet të thonë të përmbahemi si organe shtetëror për kualifikimet konkrete dhe për veprat.
Thot Osman Kadriu. Në mesin e ekspertave ka dilema dhe dyshime mbi gjithë operacionin e policisë në kuptimin nëse vërtet janë arrestuar autorët e vërtet të veprës apo nëse ata kanë lidhshmëri me Islamin Radikal, siç e pretendon Ministria e Punave të Brendshme.
Në vistina ima pregolim i sumnevanja ako se pokaže deka nešto od ova ne je točno, deka je što zna montirano i taka natamu.
Me të vërtet ka dyshime të shumta dhe nëse konfirmohet se diçka nga ajo nuk është sakt apo se është proces i montuar e kështu me radh, mendoj se kjo do të jetë të mërshme për stabilitetin e shtetit. Thjesht mendoj se asa koalicioni qeveritar nuk do të mund të mbijetoj kësaj situate, thotë Mirjana Malevska, eksperte e marrëdhënieve ndërtetnike dhe ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Ajo thotë se hapat e pakujdesshëm që kanë bërë institucionet lidhur me hetimet e përvrasjen e 5 fisht kanë rënuar gjithat besim mes së bashkësive etnike që është ndërtuar me aq mund të madh që nga viti 2001 e këndej.
Повторно назад одиме и пак повторно ќе треба од почеток да почнеме.
Pra ne jemi kthyer pas nga ajo që kemi arritur në ndërtimin e besimit të ndërsjellët. Do të duhet të nisim nga fillimi që është një proces shumë i vështirë, pasi njerëzit po humbin besimin te institucioneve, ata asa që duan të flasin pasi kanë frikë dhe kjo të bën të mendosh se vrasja e 5 personave dhe aksioni policor sigur kanë pasur këtë qëllim të ndjeljes së frikës dhe pasigurisë në vend. Nuk e di si mund që situata të mbahet nën kontroll, ndoshta nga një proces gjyqësor nëse vërtet është i pavarur për të zbardhur deri në fund situatën e dyshimeve të mëdha, shprehet Malevska. Nga ona tjetër, me interes është përcjellur nga mediat e ktushme dhe reagimi i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili kërkoi respektime në procesit ligjor në rastin e vrasjes së pesë fisht. Zëdhënësi Mark Toner ka bërë thirrje që të dyshuarve pa marrë parasysh përkatësinë etnike apo fetare të mundësohet procesi drejtligjor. Ai gjithashtu ka thënë se ambasada amerikane në Maqedoni me vëmendje po ndjek edhe pohimet që ndërlidhin këtë rast me grupet radikale islamike dhe pretendimet se në mesin e të dyshuarve ka edhe të atill që siç thuhet e kanë luftuar kundër NATO-s në Afganistan dhe Pakistan. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Të dielën në Francë mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale, për të cilin janë kualifikuar presidenti aktual Nicolas Sarkozy dhe socialisti François Hollande. Zoti Hollande, 57 vjeçar, politikan karriere, që shpesh është kritikuar për mungesë të karizmës, po udhëheq në hulumtime të opinionit pothuajse me 10%. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big. Nëse hulumtimet e opinionit të tregojnë se janë korrekte, atëherë presidenti i ri i Francës mund të jetë François Hollande, 57 vjeçar, i cili për vete thotë se është person normal. Aktualisht në hulumtimet e opinionit ai udhëheq ndaj presidentit aktual Nicolas Sarkozy me 6-10%. Zoti Sarkozy, politikisht përfaqësuesi i qendrës së djathtë, ka thënë se do të tërhiqet nga politika nëse pëson disfat më 6 maj. Nëse kjo ndodh, atëherë ai do të ishte presidenti parë në detyrë që ka humbur në rizgjedhje prej vitit 1981. Rrjedhimisht të shtrohet pyetja se me çka i tërheq votuesit francez François Hollande. Ai këto zgjedhje ka përshkruar si hedhje poshte presidentit aktual, stili jetësori të cilit është i stuhishëm dhe tendenca e tij për të bërë premtime të mëdha i ka larguar shumë votues nga ai. Ja se çka tha Hollande pas fitores së tij në rundin e parë të zgjedhjeve.
Le changement est désormais en marche et rien, je dis bien rien ne l'arrêtera.
Ndryshimi tash është në zhvillim me sipër. Asgjë nuk do ta ndalë ndryshimin. Tash se kjo varet nga populli francez. Zgjedhja është e thjeshtë. Të vazhdojmë me politikë që ka dështuar me një kandidat në largim, i cili na ka ndarë, ose ta rindërtojmë vendin me drejtësi me presidentin e ri të Republikës, i cili do të na bashkojë, tha François Hollande. Christian Makarian është redaktor në të përjavshmen franceze L'Express. Ai thotë:
Je crois qu'il faut voir la victoire éventuelle de François Hollande comme un négatif du sarkozisme.
Mendoj se ne duhet të shohim fitoren e mundshme të François Hollande-it si negative ndaj sarkozizmit. Para se të bëjmë çfarëdo analize të François Hollande-it, duhet të themi se në favor të kandidatit socialist është lodhja e ndoshta edhe refuzimi total i punës dhe personalitetit të Nicolas Sarkozy-s, thot analisti Makarian. Për dallim nga Sarkozy pompoz, zoti Hollande shihet si më serioz, diçka si politikan karriere, i cili është ngritur në për nivele partijake me punë të madhe. Me gjas, aspekti më intriguesi i personalitetit të tij është jeta e tij private. Partnere e tij tash është gazetaria Veronique Trier-Weiler. Më parë ai ka kaluar më se 25 vite me ish-kandidatën socialiste presidenciale Ségolène Royal, me të cilën i ka 4 fëmijë. Megjithë këtë, ata kur nuk ishin martuar. Në fushën ekonomike të arriturat e Nicolas Sarkozy-t janë me një pikpyetje, pasi borxhi qëndron mbi 90% të GDP-s, ndërsa papunësia është afro 3 milion, që është niveli më i lartë prej vitit 1999. Kjo edhe më tepër ka ulur popularitetin e presidentit aktual. Përkundër mungesës praktike të zotit Hollande në ekonomi, shumë francezë e shohin atë si administrator të besueshëm i aftë për të udhëhequr vendin në përstuhin ekonomike.
Evropa e Lirë pik ORG.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ekspertët ekonomike kanë mirëpritur një dokument të miratuar nga qeveria se në periudhën 2013-2015 nuk do të ketë punësim në sektorin publik, ku aktualisht janë të punësuar 78.000 vetë. Sipas ekspertëve, qeveria duhet të krijojë mundësi më të mira për biznese private, që është mënyrë e mirë për krijimin e vendeve të reja të punës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ngrirja e punësimit në sektorin publik sipas përfaqësuesve të organizatave ekonomike në vend ka qenë i domosdoshëm, pasi që ka një numër më të madh të punësuarve se sa që është e nevojshme. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, jep më shumë hollësi.
Krijimi i vendeve të punës përmes sektorit publik nuk është i duhur për vendin, për shkak se administrata publike ashtu kështu është e stërngarkuar. Në këtë drejtim, është sektori privat ai që duhet të gjenerojë vende të punës. Ne kemi edhe rastin e vendeve si Britania e Madhe, Irlanda, Spanja, gjitha këto vende në rrugën e tyre drejt bashkimit evropian, në rrugën e tyre drejt zhvillimit ekonomik, kanë kalu në përsfida të mëdha të zvoglimit të sektorit publik, pra duke tentu me orientuven krimin e vendeve të punës drejt sektorit privat.
Orientimi punësimit në sektorin privat si pas Trukicit dhe të merë shumë ko, pasi që Kosova ka një numër të matë të papunëve, por që është mënyra më e mire zvoglimit të shkallës e papunësis.
Duhet që në gjitha angazhimet përmes investimeve publike të ketë përfitime maksimale për sektorin privat vendor. Pra, investimet publike të mos krijojnë vetëm vendet punës për kohën që kryhet në investimin faktum, pra do zgjat implementimi mirë, po të krijojnë vendet qëndrueshme të punës duke mundësuar tendermarrjet që të kenë një rritje dhe kjo rritje pastaj në investimet për kthehet në rritje të vendeve të punës brenda këtyre ndërmarrjeve.
Edhe kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se numri të punësuarve në sektorin publik është i tepërt dhe ky punësim, si thot ai, po e ngarkon buxhetin e Kosovës.
Kjo është mirë që e kanë kuptuar institucionet shtetërore se është një ngarkesë për taksa paguesit kosovar, që është një punësim jo edhe aq shumë i nevojshëm në administratën publike, por gjithë kjo bjen në barën e buxhetit të Kosovës. Por duhet të mendohet për sektorin privat më shumë.
Sektori privat sipas Shahinit duhet të jetë bartës i zhvillimit ekonomik. Ai thotë se ekonomia e Kosovës dhe politikat ekonomike në përgjithësi nuk kanë qenë në favor të zhvillimit të sektorit privat.
Sektori privat do të mund të gjenerojë vende të reja të punës, po që se bën reforma në sistemin fiskal, bëhet një pako e investimeve të huja që i kena mungesë në Kosovë, dhe kjo do të shkon drejt për së drejti në gjenerim të vendeve të reja të punës.
Ndryshe, si pas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia në Kosovë është 45%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë thonë se kanë ndaluar hyrjen e të gjitha mallrave me mbishkrimin ulmik Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë theksojnë se prania këtyre prodhimeve do të lejohet deri në fillim të muajit të ardhshëm. Kronike Nadije Ahmetit.
Krye inspektori i inspektoratit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Rushdi Shehu tha se mallrat me këtë mbishkrim në të shumtën e rasteve kanë ardhur nga shteti Serbisë dhe ai i Bosnjë-Hercegovinës.
Mendoj deri më tani nuk kemi asnjë import nga importuesit apo distributorët të deklaruar në pikat kufitore produkte me mbishkrimin unik Kosova. Mendoj se deri më tani vendimi ka gjetur zbatim të plotë.
Edhe autoritetet doganore kanë konfirmuar se në asnjë nga pikat kufitare nuk është regjistruar hyrja mallrave me këtë mbishkrim. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, shpjegon më shumë.
Sipas informatave që kemi nga kufini, për momentin nuk oficerët doganorë nuk kanë hasë në produktet tila. Gjithsesi, dogana e Kosovës pasi e ka marrë vendimin prej ministrisë, i kemi shpeshtu kontrollet në produktet cilat kanë origjinën e Serbisë.
Mirpo pavarësisht kësaj gjendje, në tregun kosovar vazhdojnë të qarkullojnë prodhimet e shumta me mbishkrimet Kosovë Unmik. Por drejtuesit e institucioneve qarkullimin e këtyre mallrave e arsyetojnë duke thënë se këto prodhime kanë hyrë në Kosovë para marrjes së vendimit për ndalimin e tyre. Kryeinspektori Shehu bëri të ditur se deri më 1 qershor këto mallra mund të qarkullojnë në treg dhe për këtë janë njoftuar të gjitha kompanitë importuese.
Neve u kemi dhënë një afat shtesë të gjithë distributorëve dhe importuesve të Kosovës që produktet që luajnë me mbishkrimin unik Kosova akoma në stoqet e tyre dhe nëpër marketet e Kosovës deri në datë 1 qershor do të qarkullojnë ndryshe në tregun e mbrëmshëm. Pas 1 qershorit ato mallra nuk do të qarkullojnë në tregun e mbrëmshëm. Importuesit dhe distributorët u kemi dhënë mundësinë që të vendosin etiketën deklaracionin e mallrave të përmirësojnë ata që është unik Kosovo të vendosin etiketën me emërtimin Kosovo.
Ndërsa pas kësaj periudhe bizneset e cilat nuk respektojnë këtë vendim do të ndëshkohen, tha Shehu.
Mallrat e hasura pas 1 qershorit me mbishkrimin unik Kosovo do të ndalohen nga qarkullimi i lirë ndaj të gjitha atyre subjekteve të cilat nuk kanë respektuar masën që kemi dhënë edhe për qarkullimin e tregun e mëshëm do të ndërtohen procedurat kundërvajtëse, të cilat janë gjoba vërtet të larta, nga 2 vjet edhe vetëm një herë për çdo shkencë të këtij vendimi.
Për këtë çështje patën reaguar edhe asociacionet ekonomike në vend, duke apeluar të gjithë përfaqësuesit kosovar të kompanive serbe që importojnë produkte nga Serbia të mos pranojnë veprime të tilla të kundërligjshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti amerikan Barack Obama tha se në 4 vitet e pavarësisë Kosova ka pasur arritje të mëdha. Autoritetet në Beograd thonë se në jug të Serbisë janë arrestuar 8 persona të dyshuar për krimet e luftës, por liderët shqiptare thonë se këto arrestime janë tërësisht politike dhe vazhdimi terrorit shtetëror ndaj shqiptarëve në Serbi. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen kërkon përmbajtje nga të gjitha palët në ditën e zgjedhjeve të Serbisë më 6 maj. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.